ostudný svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Krásný večer vám přeji všem, kteří teď právě posloucháte, anebo pochopitelně přeji vše dobré těm, kteří posloucháte, ať už svítí slunce, nebo prší, nebo sněží, nebo se opalujete někde na pláži a tak z dlouhé chvíle jste si pustili svobodný vysílač, a nebo jste si vyhrábli něco z archívu. Takže vítejte, u pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa, jak jste se mohli dozvědět z té znělky, kterou jistě už znáte. No a když pokřivená zrcadla, tak nepokřivené charaktery, tak tě, Míšo, vítám. Ahoj.
Ahoj, Petře, zdravím všichni naše posluchače.
Jseš ráda vědět, že jsem ti dal nálepku nepokřivených zrcadel? Nepokřivených charakterů.
Jo, hele, jako neboj se, zpytuju vždycky svý svědomí, jestli všechno dělám dobře, jestli náhodou někde jako neuhnu o kousek a tak dál.
Jo. Soudruh jste uvědomili.
Tak víš co, v mém povolání se vždycky pohybuješ na hraně nějakých možností, které jsou na té hraně, asi takhle.
Myslíš, mluvíš o té hraně, kdy ještě optimalizuješ daně a kdy už seš jako mimo.
Jo. Asi tak, no. Prostě musíš tak nějak jako vycítit, kam až můžeš jít, no.
Viď? Já to taky mám v mnoha oborech. Třeba v přísnosti s Eliškou.
Jo. Jsem tak na ní... to tě naprosto chápu.
Jsem nějak, měli jsme nějakou... No prostě byla taková rozdivočelá.
Byla debata.
Pospíchali jsme na vystoupení, že jo, co měla. Si potřeboval oblíknout. Teď do toho jsem ještě musel vyžehlit nějaký kroj, který měla na to vystoupení. Tak jsem... Když jsem našel žehličku, tak jsem se do toho pustil. No a protože jsem neměl prkno po ruce, že jo, žehlící, tak na stole na dece a tam je to riziko, že vlastně ta druhá strana, kterou ty nežehlíš, musíš mít srovnanou, jinak si, že jo, tam neděláš.
No, jinak to ještě zhoršíš, je to ještě horší, než když tě nevyžehlí.
Jo, jo, jo. Než jsem přišel, no zkrátka, bylo to časově vypjatý a ona furt jako měla spoustu jiný zábavy a já říkám, tak se převlíkni, tak si sundala gatě a začala tady dělat most a tancovat a já něco všechno. Tak říkám, Eliško, ale už dost. A už, jako jo, tak jsem na ní zvedl hlas, a tak jsem čekal na reakci, víš, protože ona většinou jako se zapláče a to. Tak začala fungovat. A já, pak jsem nějak rozebídal a já říkám, víš co, jako, zvedl jsem na tebe hlas. Víš, proč jsem na tebe zvedl hlas? Já vím, tatínku, protože jsem zlobila. Já říkám, ale to neznamená, že tě nemám rád, pochopitelně, takže mám tě rád a právě proto jsem na tebe zvedl ten hlas. A víš, co mi řekla?
No, povídej.
Já chci, tatínku, s tebou být až do smrti. A teď, chápeš, jako, teď jak si to přebrat, jo? No ne, no tak jo, jako, no. Třeba jako jo. Kouká na tebe, větěrka si, tak ty už tu dlouho nebudeš, tak tě potěším nějakým hezkým slovem.
Ježiš, ty seš tak. Ne, tak já si myslím, že ne, že Eliška je také velmi silně uvědomělé děvče, takže ví, co říkalo.
No ale je to do příchodu prvního prince, víš, jak to je.
No, tak to je samozřejmě, no, to jako máme všichni takhle.
Ale když jo? Si to umíš přeložit, jako víš, tak je to dobrý. A jestli znáš ty filmečky Malery pana učitního?
Ano, 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 ano.
Tak on tam má takovou hezkou dceru, že jo?
No, on jí má úplně krásnou, to je a úplně nádherná.
A v jednu chvíli ona mu říká, já chci být s tatínku až s tebou až do smrti. Jo, to strašně vyděsilo.
Jo, no, to ta je ale fakt nádherná, to jako je pravda.
A ta jeho manželka to vypadá tak jako to a přitom je to hezká ženská. Akorát i tak prostě... Je tak prostě,
taky namaskovali, no.
No, namalovaná. No, ti teda musím říct, že jsem sotva stíhal. Jsem zjistil, že mám ještě vypraný prádlo v pračce, tak ho jsem aspoň hodil do koše. Až dovysíláme, tak ho musí mít pověsit.
Musíš ho jít pověsit, to já jsem ho tam ani nestihla dát. Takže já to mám o tu práci míň, protože já
to
jsem
máš dobrý,
na pomys.
No.
A fakt jsem tak nějak jako ten den utíkal a já jsem teda dneska poprvé si řekla, ne, já už jsem v té kanceláři byla v neděli, jo, ale jenom na chvilku. A říkala jsem si, dobře, tak vemu těch asi půl metru do vejšky papíru, který potřebuju pozakládat. A jdu tam, zkontroluji nějaký DPHčka to. Byla jsem tam 2 hodiny. Přišla jsem zpátky nahoru a byla jsem úplně vyšťavená, úplně na plech. Říkala jsem si, tohle není možný. No a je to tím, no, že se pohybuju opravdu už asi 7. týden, teď tak jako počítám víceméně jako jenom doma. Ani ven nechodím, protože pořád buď je namrzlo, nasněženo, mokro. No, mohly by mi ty klacky podjet, že jo? Takže jako,
no tak dneska bylo hezky, ne? Nebo včera?
Ale tady je pořád mokro. Tady je pořád, jo. I když je... A navíc v poledne se zatáhlo a zase trošku pršelo.
Tak dneska to nebylo taky, ale včera 12 stupňů sluníčko, nádhera.
Ale strašně pršelo tady.
No, v Praze, no, to je těžké.
No, jo, to víš. No, takže... No, tak... Hele, zkouším to pomalu.
Minulý týden jsem se nachomítl k nějaké prezentaci vínčověče.
Jo.
No, a tak jsem si nějaký víno jako zaopatřil. Hlavně mě zaujalo to, že mají spoustu jako těch polosladkých, jo. A nesířej to víno, není sířený. Jenom lahve, do kterých to dávají, tak ty lahve jsou vysířený, ale jinak víno sířený není. Když se to pak nasčítá. No a tak jsem si tady nalil, víš, skleničku, abych nebyl takový tady opuštěný s tím prádlem, co jsem Windowský
tím pračky. Krádlem, který se tam krčí v rožku a čeká, až jako někdo jako zvedne. A...
No, abych se nebál, víš.
No tak to já jsem zůstala teda u vody, no. Taky už bych tak mohla něco si nalít, ale...
A ty máš tu nohu, to... ty nemůžeš, ty musíš vodu.
Já musím vodu, já nemůžu, já mám tu nohu.
Máš tu nohu, no. A co, dneska, už čapkáš?
No dneska v kanceláři právě, já tam mám takový schodek, že jo, mezi dvěma částma, a tak nějak jsem chodila tam a zpátky a nosila jsem si ty šanony a to... Asi třikrát jsem se prostě spletla, šla jsem tou blbou nohou. Víš, jako jak jsem naučená na tu levou, tak mi ta pravá teď dělá problém, že vlastně nevím, kterou mám jít z těch schodů. A to je systém. Prostě. Tak jsem si říkala, ježišmarja, musím víc cvičit, abych už to prostě jako zmohla, jo. No, a jo, už je to lepší.
No, ale tak měla si týden volno, kluky si měla na horách. Mm-hmm.
No jo, vy jste si to tam užívali na skokánkách a podobně, já vím, já jsem
jo,
to viděla.
Skokánkách.
Já jsem to viděla, to bych jel na skokánek, no a Eliška, aby toho nebylo tak jako moc málo, tak šupa už tam vysela taky. Hm?
Martin, musíš udělat v oblouk. Tady to vem, Eliško, tak Eliška to tam střihla. Akorát, že Martin to myslel trošku jinak. No. Ty ona jde na skokánek.
Tak viděla, že tam Tomík jede, veď, tak co, tak pojede taky. A zvládla to. Jo,
dala to, tak jí hlavně rozčilovalo dělat zatáčky. Jo. Prostě chtěla jít s šusem, že jo. No, hlavně rychle, no. Hlavně rychle.
Honem, šup, dolů, teď. Žádný zatáčky.
A víš, co je nejhorší?
Ne.
No, Geny prostě nevyčuráš, no, to je jasný.
Ty jsi taky jezdil šusem.
Jo. Já jsem jezdil šusem, jsme jezdívali na ten Klínovec od školy za 10 korun. Respektive autobus Počerat nám vždycky jako byl zapůjčen.
A jezdil jste dohodla.
Takže přijel... Nebo? No, přijel autobus ráno na 7:00 do Žadce, jsme jako za 10 korun nás odvez tam a zpátky na Klínovec. Když nebylo počasí, tak na boží dar. No a to víš, jak poznáš Severočešku?
Ne.
Začneme od zhora, jo? Cínovec, Klínovec, no. Mezihoří, Boží dar.
Tak to je hezký. Tak
no,
to je hezký.
A tak jsme strávili celou sobotu, jsme trávili na těch lyžích, že jo, jako děti. A nikdo nás tam nehlídal prostě. Jela třeba jedna učitelka nebo jeden učitel, ten nemohl uhlídat prostě, že jo, my co jsme jezdili.
A to jste tam lítali po těch kopcích jako takhle jako sami?
Sami, no. Já to jsem chodil, já nejdu nějaký 6. třídy třeba. No.
Jo, no, tak to tam byly kotvy, že jo? To...
Byly kotvy, no a nebylo moc peněz, takže zpočátku jsme chodili pěšky.
Ty jo.
No,
tak to bylo hodně.
Liže na rameno a tralala nahoru.
Jo.
No a pak už teda i na tu kotvu nějak jako rodiče dali, tak jsme jezdili na kotváku a nebo párkrát na kotvě a párkrát pěšky. No a to byly liže, které neměly ještě hrany. To byly dřevěné liže.
Dřevěný, ano. Na
no,
těch jsem se
tím,
učila já.
Takový s tím, ale to nemělo ještě kandahár. To mělo takhle z boku zapínání jako na patě z boku přes takový péro. A vepředu bezpečnostní špička ve tvaru vohnutýho plechu do U. A řemínek. Tam si strčila nohu, ze zadu to zapla.
Na Kandaháru, no. To jsem jezdila, no.
No, to už bylo modernější. To si zapla botu a razem si měla o dvě čísla menší, že jo. No a takhle se jezdilo. No a když to bylo, když, jak jsi říkala, ano, správně, dámská se jezdila, že jo.
Mhm.
Pak byl zabitej, nebo jak se to jmenovalo?
U zabitýho.
U zabitýho. No. Mm-hmm. No a když jsme jeli dámskou a byly tam prostě boule zmrzlý, tak já jsem hodil Kristiánku a tenkrát se ještě nejezdili jako dneska, že jo, ty lyže, co jsou vykrojený. Čiže jak, se tam, jak se tomu říká?
Carvingový.
Ale já je měl carvingový, protože já, jak jsem je brousil, tak za mnou lítaly třísky a já jsem je měl, já jsem měl první carvingy v podstatě na světě, protože jsem je vybrousil ty dřevěný lyže do oblouku. Víš, co to bylo na zvedovatelí dámský bez těch? Bez hran?
A protože jsem je měla taky ty dřevěný lyže a měla jsem je po svém bratranci a byly velikostně asi 1,75 m nebo tak.
Tak já si razila teorie, že čím delší lyže, tím lepší, že jo?
Takže já byla od boule před bouli, jo? Jako já jsem prostě jela po boulích, protože jsem mezi ně nezajela, jo?
Ty jsi vlastně přenášela z boule na bouli?
Ano.
Přemístěvala ses.
Já pro mě jako tohleto lyžování na tyho těch příšerných lyžích a to docela ale, jako bylo nepříjemné.
Ale naučila se, to je důležitý.
Já jsem se pak naučila líp lyžovat až v 18, kdy jsem si z první nějaký větší brigády koupila přeskáče, lyže s hranama, nějaký takový ty oblečky na ty lyže, že jo. Moje máma byla tehda úplně šílená.
Ty jsi měla šponovky?
Jo, to byly právě šponovky už potom. A můj bratranec se mnou asi 2 nebo 3 víkendy jel do toho, na Šumavu, na Špičák a tam se mě to pokoušel naučit. Když říkal, když nám jdeš holka do té velké Prahy, tak abys uměla lyžovat, no.
Tak v Praze to potřebuješ, víte.
Jasně. No, jasně, od vás
to upotřebíš.
Ale, jo, tak jako vděčím mu za to, že jsme to nějak zvládli. Relativně sjedu někdy traverzem, když je to hodně prudký, ale prostě zvládla jsem to, naučila jsem se to. No.
Tak, když je to v pohybu, tak se to jede dobře. No a to jsem si právě vybavil, když jsem viděl tu Elišku, jak to mydlí prostě šusem dolů. A jak, když teda v oblouk, tak jenom takový, aby se neřeklo. Tak jsem si říkal...
Ještě ty ručičky u toho dávala, jakože nějak oni je učí ty ruce tam nějak dávat doprava, doleva.
No to
jako
je učili v té školičce, no. Ne? Tak když neměla hůlky, tak ještě machrovala s těma rukama, že jo? Tak se tam předváděla, no. A tak jsem si říkal, no jo, teď ona je vlastně úplně stejná jako já. Tak pak jsme šli ještě to bylo ve čtvrtek, že jo, s klukama, pak byl bazén.
No, to jsem taky viděla.
Také
to jsem
byl vydatný oběd.
Já jsem měla přímý přenos toho bazénu, to jsem viděla. To Mík mi volal, tak...
No, ty jsi tam vlastně viděla, jak jsme se sprchovali, že jo?
Nebo... Jo, jak jste vás Eliška sprchovala, no.
Pak byl oběd po lyžování, pak byl bazén 2 hodiny, pak byla večeře a pak jsem teda Martinovi záviděl, že jde na tu masáž, protože určitě jí prospal, si myslím, jo.
Jo, ten. No, ten má ještě jednu nohu na zemi u postele a už spí.
No a my jsme sedli s Eliškou a 2 hodiny domů.
A jeli jste, jo. Ty to měli ještě daleko.
Ale bylo to pěkný, moc jako počasí se povedlo, sníh perfektní. Přesně takhle jsem to chtěl, aby se ještě jako zajezdila, když se naučila lyžovat, tak aby se to zažila na sjezdovce. V sobotu jsme šli bruslit, tak říkám, jako na lyžích, tak bylo vidět, že ty brusle jsou kratší než ty lyže, no, tak ale pak se rozjezdila.
Ale taky byla rychlá. Taky to šlo.
Samozřejmě, že rychlá. To ona musí sama a rychle. No, tak proč myslíš, že má přilbu a
no, krániče.
Nebudu riskovat, no. A v neděli měla vystoupení s tím folklorním mánesem, co tam chodí, na nějakým karnevalu. No a tam se honila s dětma, že jo, měla takový ty capáčky do baletu, co má. No a hodila zatáčku, viď, a řachla hlavou o parkety, chudák. Ta byla taková morda. A neměla přilbu, že jo, pochopitelně.
Jo, tak to je ale blbý. Takže tím pádem je jasný, že i do Mánesa je zapotřebí nosit přilbu. Ano.
Kdo by to byl řek? Jako?
Kdo by to byl řek?
Kdo by to byl řek? To
jako...
Prostě s dětma zažiješ nemyslitelný.
No, mě to povídej.
No, tak jsme probrali aktuality a já tady mám ti takovou, taky jednu aktualitu.
Jo, co tam máš?
Z Finska. Jo? Představ si to, až z Finska.
Až z Finska?
Jo, jo. Ono se ukazuje, že ty pronatovský a militantní a prokyjevští předáci různých zemí, že jsou úplně vymaštěný, rozumíš? Jo? Vydávají sankce proti Rusku a sleduj. Finsko oznámilo, že mu docházejí zdroje a naznačilo obnoveně dialogu s Ruskom. Finsko vyčerpalo svoju kapacitu podporovat Ukrajinu ze svojich národních zásob, protože Kyjevu odovzdalo všetok dostupný obranný materiál a pomoc v energetickém sektore. Finská ministerka zahraničních věcí Elina Valtonenová to uvědla v rozhovore pre Yle. Vzhledem na vyčerpání rezerv ministerka nevyloučila možnost obnovení dialogu s Moskvou a zdůraznila, že je na čase, aby Evropa hrala aktivnější úlohu v mírovém procese. Je potřebné se dohodnout, co chceme tímto dialogem dosáhnout, povedala ministerka. Helsinky zároveň počítají s celoevropským balíkem pomoci vo výške 90 miliard eur, který předtím zablokovalo Maďarsko, jako s hlavním zdrojem další podpory pro Ukrajinu. Tak to bylo Finsko. Nemají čím topit, člověče.
No jo, člověče, no. Tak jako je to přece jenom taková zmrzlejší země. A já jsem myslela,
myslíš, že jako, že tam je větší zima než v Praze?
Ve Finsku. No to asi jo.
Jo.
Tak je to kousek vejš, ne?
Tak to mají blbý, jo.
Na tom. No, co mají blbý, jo.
To no, mají blbý.
Tak to víš. No, to je, jako je mi jich líto, no, ale tak všichni se jako shodli, ne, že ten ruský plyn smrdí, ruská ropa páchne, tak co? No, tak ať si kupujou tu americkou, která je vlastně taky od Rusa, ale to se nesmí říkat, že jo.
A jdeme dál, jo?
Pokračujeme dál.
To, co zní jako špatný vtip, je hořká realita. Rakouská vláda vážně vyzývá své občany, aby šetřili elektřinou mezi 6. a 24. hodinou, tedy prakticky celý den. Důvod? Zásoby plynu se vyprazňují alarmujícím tempem. Německý zákon o energetické bezpečnosti v paragrafu 30 výslovně stanoví, že spolková vláda může nařídit opatření ke snížení spotřeby elektrické energie nebo zemního plynu, jakmile se objeví hrozba nedostatku plynu. Pikantní detail, takzvané včasné varování před nedostatkem plynu, platí v Německu již delší dobu. Teoreticky by tedy vláda mohla kdykoliv nařídit úsporná opatření, zcela bez nové legislativy. To, že německá vláda dosud žádné takové výzvy nevydala, není pravděpodobně způsobeno pohodlnou situací v oblasti zásobování, ale spíše politickým kalendářem. S blížícími se zemskými volbami v Bádensku, v Württembersku a Porýní Falcku by veřejná výzva k úsporám byla politicky výbušná. No jo, člověče, ono jim to nějak dochází.
Oni, člověče, možná jako jsou v situaci, že možná ani ty dva svetry už nebudou stačit.
No jo, a to přitom máme profesionální pletařku, která by to tam mohla dojet naučit plíct.
No, ty brďo. No.
Tak takhle, ona je určitě profesionálka, jenom nevíme přesně v čem.
No to nebudeme zkoumat, ne, jako to.
by to
nás o
nevypadalo
tom už
blbě, že jo?
přesvědčila, že? No, už nás o tom přesvědčila, no. No člověče, je to pěkný, ale počkej, ale v mainstreamu je, jako ještě tam píšou něco jiného, tak jako jsem různě viděla, že už je zase ten Rus na kolenou, jo? Že už zase ty sankce fungují a že teda jako tam už to brzy bouchne.
Počkej, to je totiž tak, že ty sankce fungují, aniž by je oni ještě vyhlásili.
I víš? Tak, jako?
No, protože 20. balíček zablokovali, že jo, Maďaři?
Ano.
A Slovensko řeklo, že prostě dokud neobnovějí tok plynu, takže včera už to bylo, myslím, že Slovensko
tak
zastaví
elektřinu
na Ukrajinu.
A Fico to opravdu jako udělal, že tu elektřinu zastavil?
No, a to ještě slovenský premiér Robert Fico zaslal předsedničce Evropské komisie Ursule von der Leyenové list, v kterém ostro kritizuje současný kurz Evropské unie v oblasti klimatické a průmyslné politiky. Varuje, že EU neobstála v testě globálních kríz a postupně ztrácá vplyv vo světě. Fico opisuje dnešné období jako éru hrubého porušování mezinárodného práva a rozpadu světového poriadku. Přičom podle něho Evropská unie nedokáže na tyto výzvy reagovat s dostatečnou politickou a ekonomickou silou. Rozhodující světoví hráči nepociťují subjektivně a ani objektivně potřebu vážně se zaoberat našimi postojmi, píše premiér. Důležitou témou listu je kritika klimatické politiky Evropské unie a její dopadou na průmysl. Fico tvrdí, že Unie dogmaticky trvá na nedostatečně premyslených, ambiciozních klimatických cílech, které likvidují strategický evropský průmysl. Podle něho EU stojí před zásadnou volbou. Budoucnost Evropské unie bude záviset od toho, či budeme mať silu a odvahu přistoupit k zmysluplným redukciám těchto cílů. Ako příklad uvádza případ hliníkárně Slovalko, která v roku 2023 ukončila výrobu primárného hliníka na Slovensku pre absurdně vysoké ceny elektrické energie. Fico připomíná, že šlo o jednu z nejmodernějších a ekologickejších firiem v Evropě, která pokrývala okolo 10% produkce primárného hliníka v EU. Údaje potvrzují, že v krátkom čase bylo na území Evropy odstavených 1,5 miliona tón kapacit výroby hliníka. Upozorňuje premiér a dodává, že Unia je dnes při této strategické surovině odkázaná na dovoz takmer 5 milionů tón ročně. Fico tiež poukazuje na paradox klimatické politiky. Kým Slovalko pri výrobe jednej tony hliníka vyprodukovalo 4 tony emisí CO2, v krajinách, z ktorých hliník do Európy privážame, je tento dopad často až 20 ton emisí CO2 na jednu tonu. Podľa neho tak EU zatvorením ekologicky relatívne šetrných kapacít neznižuje globálne emisie, len ich vyváža mimo svojho územia a zároveň ničí pracovné miesta. Zatvorením spoločnosti prišlo priamo o prácu 450 ľudí a nepriamo viac ako 1000. Uvedené údaje sú absurdné a nevysvetliteľné, píše Fico. V liste zároveň kritizuje Európsku komisiu za to, že podľa neho ignoruje opakované výzvy členských štátov na zníženie cien energií pre strategické odvetvia priemyslu. Pri všetkej úcte k práci Európskej komisie musím skonštatovať, že žiadny konkrétny program som nezaregistroval, uvádza. Tvrdí, že riešenia musia byť radikálne, a za Slovensko navrhuje zavedenie 4 až 5 ročných prázdnin z uplatňovania mechanizmu emisných povoleniek, čo by podľa neho viedlo k výraznému oživeniu a povzbudeniu strategických priemyselných odvetví. Fico zdôrazňuje, že problém vysokých cien elektriny už nie je len témou niekoľkých krajín. Téma vysokých cen elektrické energie rezonuje čím ďalej tým důraznější aj v dalších a dalších členských štátoch Evropské unie, píše s tým, že očakává aj jiné návrhy, jako znižovat extrémně vysoké ceny elektrické energie. Záver listu premiér ostro kontrastuje objem podpory Ukrajině s pozorností věnovanou vlastné ekonomice unie. Připomíná, že EU podle něho vynaloží na podporu Ukrajiny v konfliktě s Ruskou federáciou, který nemá vojenské řešení, viac jako 380 miliard eur a že tento konflikt doslova okupuje agendu zasadnutí Evropské rady a Evropské komisie. Podle Fica občania členských štátov očakávají, že podobná energia bude vedovaná aj domácej priemyselnej politike. Je prirodzené, že občania očakávajú, že rovnakú pozornosť a zdroje si zaslúži aj budúcnosť Európskej únie, ktorá je bez silnej ekonomiky zraniteľná. Podobný dopis ohledne emisních povolenek psal i Andrej Babiš.
Áno. Ten ho psal všem taky.
Psal ho všem, včetně vedení Evropské unie. Čili ukazuje se, že, a to je dobře, ukazuje se, že Slovensko, Česko nebo Maďarsko nemají nesmyslné nějaké požadavky nebo nějaké
výmysly
nebo že nějaké útoky vůči Evropské unii nepodložené, nikým nevyprovokované, že? Ale,
ano.
Ale,
nepodložené, nikým nevyprovokované.
Ale ano, že ano. Jsou to prostě problémy, které nikdo neřeší a které jsou absolutně vážné, protože když někdo začne mluvit o tom, že Evropa je zranitelná a musí řešit svoji bezpečnost a musí investovat velké peníze do nějakého zbrojení, tak je to absolutně chorý výplod nějakého chorého mozku, protože pokud není silná ekonomika v Evropě, tak jsme vždycky zranitelní. A nepotřebujeme k tomu žádná letadla, abychom se bránili. Protože my jsme zranitelní tím, že jsme závislí na dovozech. To má vliv přeci, ne, Míšo? Takže podle mýho jdou na to chlapi dobře, popisují jeden problém vedle druhého a žádají, aby se tím zaobíralo vedení tedy Evropské unie. Jinými slovy, začali je zaměstnávat správným způsobem.
No, aby začali prostě jako přemýšlet o tom, že jako Evropská unie měla být jako pro lidi a ne, že si z toho vytvoří nějaký zdroj šílených příjmů přes nejdřív zdravotní záležitosti v době covidu a teď přes zbrojařské firmy v době jako války, že jo? Jo?
A do toho?
No.
Do toho všeho ještě? Aby toho nebylo málo, jo. Rusové prokoukli plány Donalda Trumpa.
Ne.
Jo, v 5 bodech.
Ajajaj.
Takže za prvý, koupit Grónsko. Za druhé, přesídlit tam Ukrajince. Za třetí, Ukrajinci jsou šťastní bez sousedů. Za čtvrté, sousedé jsou šťastní bez Ukrajinců. Za páté, obdržet Nobelovu cenu za mír. 5bodový plán. Jednoduché jako facka.
Koupit Grónsko, vystěhovat Ukrajince, Ukrajinci jsou šťastní. To je tak nádherný. Jako.
Ne?
No, ne, může, ne, nemůže.
No.
No, ale ty Ukrajinci už jsou v celé Evropě. Jako. By zase museli pochytat a nacpat do toho Grónska. Asi úplně nejsem jistá, že se tam vejdou.
Jenomže, no právě, jenomže ten, no. Ten program naráží na určité věci, jo. Tak třeba dánský poslanec Evropského parlamentu Anders Vistisen v komentáři k situaci v Grónsku řekl, prezidente Trumpe, jděte do prdele. Později ho předseda parlamentu přerušil a požádal ho, aby se zdržel takových výrazů, protože porušují pravidla zasedání. Takže ono to zase asi ten pětibodový plán na něco narazí, si myslím.
No. Ty říkám, minimálně to narazí na to, že tam je samý led. Můžou tam bydlet jenom potom v okraji. Tak budu, jak to ještě bude, viď? A myslíš si, že obyvatelé Grónska je tam budou chtít? No to bych chtěla vědět.
No tam je to všechno na nohách, že jo? Jenomže tady mám, ještě aby toho nebylo málo, jo. Evropa čelí opovržení ze strany Ruska a dalších předních světových mocností. Spojené státy, Čína a Rusko jsou spojeny společným odmítavým postojem k Evropské unii a vnímají ji jako neschopnou samostatně hájit své zájmy v globální konkurenci. To, co spojuje Trumpa, Putina a Xi, myšleno Sittinga, je pohrdání Evropou, píše Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Tak to je ale docela dost významný plátek, ne?
No jo, soudruzi v Německu ho rádi čtou.
No, Frankfurter Allgemeine Zeitung, to je docela, tak to už je jako hustý, no.
To nebude nějaký, řekl bych, takový ten alternativní národovecký protivládní, že? To nebude nic takového.
To určitě ne.
No. Klíčové problémy Evropské unie. Technologické zaostávání za USA a Čínou, závislost na amerických digitálních platformách a asijských polovodičích, vnitřní neschody, vzestup euroskepticismu a nedostatek jednotné strategické kultury. Pokusy Evropy vytvořit si vlastní technologické lídry a realizovat společné high-tech projekty většinou selhaly. Evropská unie se musí distancovat od nepředvídatelné politiky USA, urychlit dosažení technologické autonomie, zintenzivnit spolupráci se zeměmi globálního jihu, tedy BRICSu, a zvážit vytvoření obranné struktury nezávisle na NATO s účastí Británie. No a teďko to řeš, když máš ekonomiku totálně v tom...
Rozloženou. No chtěl jsi rozloženou. Říct jako v tom.
V tom rozloženou.
Je totálně na plech. Nevíš vůbec jako co s tím. Je to naprosto nevýdělečný, neschopný. Když nemáme čipy, budeme muset asi rozebírat pračky.
Ne, a feny.
Jo, člověče, počkej, já jsem si zrovna, asi když jsem byla naposled u Netere v Německu, tak jsem si koupila asi 3 feny, protože tady prostě jako... Předpokládáš,
že se strojíš 3 bomby.
No. Oni přeci jenom prodávají větší výkony než tady u nás, jako...
No a jenže ve fénu žádnej není, že jo, šváb.
No čeče, nevím, no. Jako, myslím si, že Evropa se mílovými kroky
no,
řídí do průšvihu.
Ještě není 10, počkej.
No tak průšvihu, no. Tak
jo. No, co kdyby mílovými kroky? Já ti jenom řeknu, jo. Třeba teďko běží reklama na ty auta BYD, jo? Oni dělají elektroauta a dělají plug-in hybridy. To znamená dobíjecí hybrid.
Ano, bylo mi to vysvětleno, už jsem to pochopila.
Jo, tak nabíješ to jako elektroauto, jezdíš s tím na elektro, ale zároveň to má ještě svůj motorgenerátor a dělá si to elektriku, aby si to dobíjelo tu baterii. Výhoda oproti tomu běžnému autu, ono to vlastně spojuje všechny výhody všech koncepcí těch aut. Ten elektromotor, ten řeší prostě brutální zátah a brutální výkon. Jo? Ten motorgenerátor řeší to, že nejsi závislá na dobíjecích stanicích, ale jo. To auto si vyrobí elektriku, kterou potřebuje na jízdu a případně na dobíjení baterie si vyrobí samo, takže odpadá tenhle ten problém. Oproti běžnímu autu to nemá spoustu mechanických věcí, jako je převodovka, spojka, turbo, DPF, nějaký filtr pevných částic a takovýhle věci. A víš, co je zajímavé? Že asi před půl rokem vyšel článek, že Číňani vyvinuli motor, který má nejvyšší tepelnou účinnost na světě, tedy je to jednak nejekologičtěji pracující spalovací motor a jednak s nejvyšší účinností. A oni už to dneska do těch aut montujou, do těch motorgenerátorů, už tyhle ty motory tam mají. Oni neskutečně zkracujou jako kdyby tu dobu mezi vývojem a
použitím.
A tou realizací. A víš proč? Ta firma BYD, jo, ta strašná čínská technologická firma, která mimo jiné vyvíjí i e-cloudový úložiště a provozuje je, protože ty auta pochopitelně s těma úložištěma pracují, takže oni ti můžou to auto jako upgradeovat na lepší výkony a tak dál na dálku, jo. Nebo můžou, když ti přijede servis, něco by se ti na tom autě stalo, tak oni už dopředu vědí podle dat, co se děje. A oni to strašně zkrátili, protože ta firma BYD zaměstnává 1 000 000 lidí. A z toho zaměstnávají 110 000 inženýrů ve vývoji. Jenom ve vývoji. A
no.
Teď ty auta, které prodají, které udělají a prodají, tak ty auta jezdějí. A ty auta jim sbírají data o tom provozu a o chování všech komponentů toho auta.
A oni to podle toho dovývíjejí a dolepšujou.
Takže oni nepostaví auto, který potom s ním jezdí, jak vidíš, třeba Škodovka, že prohání ty auta s těma F-kama, že jo? Po dálnici, jezdějí ty zajížděči a jezdějí ty vývojoví řidiči, jezdějí celý noce, najíždějí kilometry s tím autem a to. Ne, oni to auto udělají ho dobře, to auto je funkční, oni ho prodají a ten majitel, který s tím jezdí, jim zároveň řeší data pro vývoj. Je to totiž hodně podobné jako ve Formule 1, že jo, tam to auto, tam furt jenom sbírají data a podle těch dat to auto vylepšujou. Takže proto zkracujou ten vývoj, protože čoče, oni se ty přemýšlej, nebo co?
No asi jako přemýšlej, ale to znamená, že teda tady se jako je přemýšlí asi, jo? Tady asi jako, já ti nevím, no.
Ne, počkej, tady se nepřemýšlí, tady se zbrojí, děvče.
No to je slabý slovo, že se zbrojí. Tady jsou přímo závodníci ve zbrojení. Tady se předhání jeden druhýho, kdo vyzbrojí víc.
Já jsem tady uvedl, že ten dánský europoslanec poslal Trumpa někam a je potřeba říct proč. Jo. Trump totiž udělal pracovní skupinu, kde je J.D. Vance, Rubio, jako ministr zahraničních věcí, ten Witkoff, který vyjednává Ukrajinu. A tady ta pracovní skupina zároveň s šéfem NATO budou realizovat zabrání části Grónska. Jo, oni, tady ta pracovní skupina pro Ameriku získá Grónsko.
Oni nedají pokoj, oni prostě furt to budou vytahovat. A furt si budou myslet, že to Grónsko získají. No dobře,
Dánové dobře. To nechtějí. Grónňané to nechtějí. Jo? Ale když se to, jako oni to chtějí, no tak to je klasická imperiální politika. Ale tady se křičí, že se musíme bát Rusa, protože Rus nás chce zabrat. Ale Amerika si dělá, co chce, že jo?
A to je něco jiného, to je Amerika, ta si to může dovolit. Ten to dělá mírově. Nezapomeň na to.
Jenže už to začíná docházet, jo. Trump brzy zaměří svou pozornost na Kanadu, se tady píše. Zvláštní vyslanec ruského prezidenta Kiril Dmitrijev naznačil, že po incidentu v Grónsku by se Kanada mohla stát dalším cílem americké dohody. Podle něj logika washingtonských kroků ukazuje na rozšíření takových iniciativ i za hranice Arktidy. A teď, my se klepeme před tím Rusem, ale půl světa se klepe před Amerikou, jo?
No. A to ne, to my se neklepeme, to my jsme úplně v pohodě, jako.
No, protože to je demokratické obsazení toho území, to není jako, chápeš? Demokrati se dohodli, nepotřebují souhlas, stačí, že se na tom dohodli, že jo?
No jasně, to víš, že jo, jako.
To víš. Dva různé případy, dvojí metr.
No, to znáš, ne? Když dva dělají to tež, není to to tež.
No jo. Představ si, že Česká televize je z dlouhodobého hlediska vyvážená.
A čím je vyvážená? Zlatem nebo?
V minulém období byla provládní, zatímco teď je protivládní. Takže mají vyvážené vysílání.
Než mě to tak jako celý seplo, jo? Jako, tak to bylo jako moc pěkný. Minule byla provládní a teď je protivládní.
No jo.
No jo. Já když ty, já, víš co, já čtu z obou stran nebo ze všech směrů, protože člověk si musí udělat ten názor na to. Ale některé ty zblitky, které prostě dokážou na tom mainstreamovém proudu jako vymyslet, napsat, nevím. A ty lidi jim tleskají.
Já jsem, víš, co je dneska za den?
Dneska je, myslím, čtyřleté.
Že je úterý, jako.
Já to vím, že je úterý. No, dneska je úterý, dneska má jedno z našich dětí narozeniny.
Fakt?
Jo, jo, Martinův Kuba. A jinak je čtyřleté výročí.
Čtyřleté výročí, jo.
SVO.
Aha. A ještě něco.
Jejda, co ještě je? Bude 24.
Jo. No, co bylo před dvouma měsícema?
Vánoce!
Vidíš to. No, já jsem ráno nějak omylem nebo zap televizor, jako.
No.
A tam mluvili dva na ČT1, mluvili dva, jak oni je nazvali, že jsou experti, specialisté a nějaký velký odborníci to byli, jo?
No.
Takový mladí chlapci, tak do 30. A prováděli výplach. Ranní výplach mozku, protože tam vysvětoval ten borec, že teda tím před 4 lety nikým nevyprovokovaný agresivní čin Ruské federace, kdy se dopustili ničím nevyprovokovaného napadení té Ukrajiny, míru milovné Ukrajiny, tak nejdřív to udělal takovýhle úvod, jako už to jsem si říkal, nevím proč, ale hned po ránu se mi chce zvracet.
Je mi špatně.
Je mi špatně. Pak to korunoval čísly. Takže za Ruskou federaci padlo, nebo je nezvěstných, přes 1 000 000 vojáků. Zatímco hrdiní, ukrajinští obránci, ztratili jenom v úzovkách 155 000 vojáků. kolik jich přeběhlo, to neříkali, a proč musí teda krást lidi i po Evropě, aby měli maso do mlejnku na frontě, to taky neříkali. Jo? Ale takže šokoval těma číslama, pochopitelně. A potom se jal šokovat dalšími čísly. Tento borec vypočetl, že jsme na Ukrajinu přispěli asi 97 miliard korun.
No.
Přičemž za Ukrajince inkasovala zdravotní pojišťovna VZP, inkasovala asi 112 nebo tak nějak miliard na zdravotním pojištění. Takže rychlá matematika, odečteme ta čísla od sebe a zjistili jsme, že to vydělalo našemu státu, my všichni, i ty, si vydělala přes 10 miliard korun, asi 12 miliard korun. Jo. Takže v podstatě máš jít, prosím tě, si někam vyzvednout 1000 korun, jestli se nepletu, protože to je podíl pro nás, pro každýho, jo. A jak si...
Počkej, ty si ze mě děláš legrace, ne?
Nedělám. No jako s tím, ne. Že si máš vyzvednout 1000. No jako za každou hlavu v rodině dostaneš 1000 korun.
Tak no aspoň, my jich tady máme.
Aspoň to tak vypadalo, protože ten borec to prodával jako, že vlastně ta válka, jo. Se nám vyplatila, protože prozíravá předchozí vláda utratila 97 miliard, aby přiteklo přes kasu VZP, aby přiteklo přes 110 miliard, jako jo. Takže to je velice výnosný podnik, válka na Ukrajině, de facto. Já jsem si říkal, ty vole, a proč neřekneš, že většinu toho zdravotního pojištění do té VZP zaplatil stát za ty děti a za ty ženský?
To jsem se chtěla zeptat, jako, když ty peníze jsou výdaje státu.
No,
že to je příjem,
až na ty, co pracují a mají nějaký odvody, ano, tak jsou to prostě, ale povětšinou, že jo, povětšinou jsou to výdaje státu. Takže stát za ně zaplatil a tím vydělal, chápeš? To je matematika. To by blbec nevymyslel, kdyby si ho motykou do hlavy klovala.
No a teď ho vezmou do televize.
No a tam on nakrmil uši občanů, pochopitelně.
Ano, ano. A teď ti všichni budou říkat, no vidíte to, vy furt říkáte, jak se vydávají peníze, dítě je to vydělečné. Hmm.
Že teda ty skutečné výdaje byly přes 280 miliard, jo? To nechám stranou. A to nebylo číslo, který si někdo vycucal, to přines Reichl z toho finančního institutu v Kielu, že jo? Který to spočítal. No ale, tak to byl další šoking. No a potom tam nastoupil druhej, mladej, a přiznám se, tam moje sebemrskačství už jako doznalo konce, protože to no, už jsem nedával. Protože ten tam začal vykládat, jak to tam ty Ukrajinci držejí na té frontě a jak ty Rusové se marně jako pokoušejí a tak dále. A jak masakrujou ty Rusové to civilní obyvatelstvo. A přiznám se, to už jsem nedal.
To už si vypnul.
Ne, vyměk jsem, normálně jsem to nedal. Co z toho vyplývá?
Že jsou pěkně všichni veřejně právně zmasírovaní.
No, že konečně v tom mají všichni jasno, to za první. Za druhé z toho vyplývá, že prodlužovat tu válku se nám vyplatí, protože nám to nese do státní kasy peníze. Protože jsme dostali, asi 25 miliard jsme dostali od Evropské unie na podporu Ukrajinců. Se taky přečetlo, že jo? Takže fakt, jako kdybys někdy potřeboval vydělávat peníze, jo? Permanentně.
Tak si vem Ukrajince
domů. Tak musíš nějakýho blbce najít, co se budou chtít válčit, nějaký blbouny.
Jak? No jo, no, a do toho si ještě připočti výdělek toho zbrojařského průmyslu, že jo?
A víš, a teď to vezmeme vážně. Takže oni na území Evropské unie provádějí násilné odvody. Stalo se v Maďarsku, že nějakého Maďara prostě násilně odvedli.
Ježišmarja,
co by, co, no jasně, co by ukrajinského vojáka. On tam někde skolaboval a umřel, že jo. Jestli ho zabili, jestli ho mučili, nebo prostě...
A proč se brali Maďara?
No, protože jim je to jedno, ne? Když za to mají prachy, mají za každého, koho zrekrutujou, tak mají peníze. No a protože vypadal jako Ukrajinec, tak ho sebrali, ne?
To by se nám také mohlo stát, že by mohli začít jezdit po Evropě, ne?
No, teď to bylo v Maďarsku.
No já vím, ale že
no,
by mohli
oni už
jako
chodí,
dál.
Oni
jako...
už jezdí po Evropě a sbírají chlapy na frontu.
No, tak to je moc pěkná situace. To je hezký.
Míšo, co chceš od režimu, který vypisuje odměnu za ulovené dítě?
Nic. To je úplně na blití.
Jsem to tady četl v tom pořadu.
Jo, za 2 minuty.
Za 400 dolarů, což je asi 24 tisíc hryven, obdrží ten, kdo prostě sebere násilně dítě. Protože Ukrajinci ten obchod s těma dětma tak ošefovali dvojím způsobem. Jo. První způsob je ten, že zavedli zákonem, že dívky na Ukrajině se můžou vdávat a rodit děti od 14 let.
Pane Bože.
To první zákon. No ne, tak oni jdou do té Evropské unie, že jo, tak nám tady musí nějak, jako nějaký novinky přinést. No a druhý zákon, kterým to jako krejou, je, že vydali takový zákon, že prostě děti v nějakých územích, kde oni to vyhlásej, tak tam ty děti nesmějí být a když tam jsou, tak oni je těm rodičům seberou. SBU nám hrozili. Pokud najdeme dítě, bude to pro vás velmi zlé. Kyjev slíbil SBU, policii a dalším orgánům 25 000 hřiven za každé odchycené dítě. O tomto informovala vojenská korespondentka RT Alexandra Jaremčuk, obyvatelka Severska v Doněcké lidové republice Natália. Spolu s manželem skrývala svou dceru Alinu před kyjevským režimem rok a půl, kde se jen dalo mezi věcmi ve sklepech, zabalila ji do kožichu a odnesla k sousedům. Natalia také vzpomínala, jak 12-letý chlapec utíkal přes zahrady a Ukrajinci mu stříleli po nohou, pak ho chytili. Děti byly odváženy z města neznámo kam, příbuzní je stále nemohou najít. Do domu Natálie přicházely každý den celé skupiny na razie. Jednou po příjezdu SBU do jejich garáže došlo k výbuchu, manžel byl zraněn a nyní má problémy se sluchem. Až když do města vstoupily ruské ozbrojené síly, Natália přiznala, že mají dítě. Další den přinesli Alině dárky a vše potřebné. Dívka jako dík namalovala obrázek pro velitele Kusima, který osobně odvezl její rodinu ze Severska. Co chceš od takového režimu? A tohle to má vstoupit do Evropské unie? A do NATO? Oficiálně už je uznali jako teroristický stát. Jako kyjevský režim je mezinárodní teroristická organizace.
A oni to chtějí do unie. Oni
takhle
nám chtějí,
kšeftujou, aby... takhle kšeftujou s dětma.
No, tak v unii jich je dost, viď? Tak jako co? Tak tady to začne. A teď v tom jeli i český porodnice, pražský, různý takovýhle věci, jo? Prostě pěstovali farmy na děti. A někdo řekne, že jsem se zbláznila, že takovýho nic neexistuje. Jo, kdybyste se ještě divili všichni.
Jo. No, tak to je prostě.
No a teď jako to budeme mít jako ve kožichu. Bůh ví, jestli tam prostě oni to nechtějí udělat tak, že tu Ukrajinu prostě přijmou bez nějakého schvalování, víš, že třeba udělají nějaký výjimečný zákon, hele,
No
nevíš,
ne,
jo.
oni chtějí udělat
Jo?
to, že jí vezmou de facto jako do Unie, s tím ale, že to obejdou nějakým způsobem, jo. A nebo budou sankcionovat ty státy, které to nebudou chtít odsouhlasit,
No.
protože protože brzdí rozvoj Evropské unie. A Zelenský je
Že z
tak
jedný,
drzej,
no.
že Zelenský v Mnichově urazil Orbána. Viktor by měl přemýšlet o tom, jak si zvětšit břicho, a ne o tom, jak posílit svou armádu, aby zabránil ruskému tanku vrátit se do ulic Budapešti. Orbán odpověděl na nevychovanost Zelenského. Děkuji za další agitační projev na podporu vstupu Ukrajiny do Evropské unie. To velmi pomůže Maďarům lépe pochopit situaci. Existuje však jedna věc, které správně nerozumíte. Tato debata není o mně ani o vás. Je o budoucnosti Maďarska, Ukrajiny a Evropy. Proto se nemůžete stát členem Evropské unie. Dobrý, ne?
No jasně. Jako dokážeš si představit, že by celý ten pohyb tý masy těch lidí, co tam jsou, v jakých podmínkách žijou, žili, na co jsou zvyklí, jaká je tam korupce, jaký je tam prostě všechno možný, tak tohle by se dalo do pohybu a teď by to jako hezky nám sem jako napochodovalo.
To si pochytila z Kremlu, ne? Že tam mají tu korupci.
Depak.
Myslím, že k tomu taky tady něco najdu, ale ještě předtím, jako ta drzost toho Zelenského přesně ukazuje tu neomalenost těch, kteří jako nám jsou představovaní jako potřební, ale oni nás berou jako zdroj, který je
Jako
povinen
povl.
jim platit. Mám tady článek, který říká, že Evropská unie nyní platí 95% veškerých nákladů na provoz Ukrajiny a válku s Ruskem. Čekej, tady trošku skočilo.
No, to je jako prostě. Takže vlastně válčíme, jsme ve válce. On nakonec ten Pepa Pávek bude mít jako fakt pravdu.
Ukrajina se musí stát co nejdříve členem Evropské unie, aby byl zaručen vstup NATO i celé EU do plánované války s Ruskem. Se zde píše. Já to jenom posunu,
No,
až to půjde.
posuň si to, to je prostě
Evropská
přesně ono.
unie převzala 95% veškerých nákladů na provoz Ukrajiny a jejího válečného ničení. A podle šéfa NATO má být Ukrajina znovu vyzbrojena. Zase reklama, tyjo. Balon.
To je hrozný ty články s těma reklamama, to prostě nejsi schopen ani pořádně přečíst.
Jo, ty přesto skočí. Znova vyzbrojena a stát se odstrašením Evropy pro Rusko. Chtějí z ukrajinské armády udělat de facto elitní vojska EuroSS, vybavené ideologickou rusofobií a zkušenostmi z bojů s Rusy. Členství Ukrajiny v Evropské unii má zajistit zaručené obnovení války s Ruskem. Souvislosti ekonomického a bezpečnostního charakteru začínají postupně vyplouvat na povrch s tím, jak na Ukrajině už začíná všem docházet, že válka s Rusy se v prvním dějství od roku 2022 nepovedla a že je potřeba sjednat dočasný mír, znovu obalamutit Rusy, znovu je utáhnout na vařenou nudli západních dohod a přátelských gest, které uklidní ruského medvěda, aby zalezl zpátky do brlohu a sundal Kanady. O nic jiného se v této chvíli vlastně nejedná. A nehraje... A americké stažení se ze spackaného konfliktu už lze dokonce i kvantifikovat, a to díky francouzské televizi. Ta ukázala naprosto zásadní grafy a čísla. Tak, teď nevím, jestli to budeme mít, člověče.
Jestli to budeme mít i s obrázkama.
No, jestli to budeme mít hlavně s tím, jako... S překladem.
Uh-huh.
Zkusíme to. Jestli se nám to rozjede. Bývalý šéf NATO si na CNN stěžoval, že Trumpova vláda tlačí více na Zelenského než na Putina. Chuďatko malé. Tak se to asi nerozjede. Nevadí, my si to přečteme. Rasmussen je jeden z dalších idiotů odkojených Bruselem. Takových jsou tam nekonečné zástupy, protože jde o deviantní produkty evropského liberalismu, který se stal hlavním nástrojem.
And I don't understand why the American administration continues to put more pressure on Zelensky than...
No, tak to nebudeme pouštět, tomu nerozumíme. Který se stal hlavním nástrojem moci amerického geosystému Pax Americana nad evropskými satelity. Ze stejného důvodu Rasmussen nechápal, že v kongresu leží návrh tvrdých sankcí na Rusko, ale návrh se nikam neposunul. Proč asi? Protože tím by byl zmařen mírový proces dojednávaný s Rusy. Američané se z Ukrajiny nestahují z altruismu, ani protože by Trumpova administrativa milovala Rusy a chtěla by Moskvě dát dárek. Ne, to ani náhodou. Spackaná válka na Ukrajině způsobila kolaps geosystému Pax Americana ve světě. Američané koncem léta a na podzim roku 2023 po spackané ukrajinské protiofenzivě pochopili, že vsadili na špatného koně. Ukrajinská hajtra padla v prvním kole. Pochopili, že ukrajinská armáda nedokáže překročit svůj stín, že model boje ohně proti ohni, tedy Ukrajinců proti Rusům, zkrátka nepřinesl očekávaný výsledek strategické porážky Ruska. Ukázalo se, že Rusy z Ukrajiny vytlačit nejen nepůjde, ale že se nepodaří ani ekonomický kolaps Ruska pomocí sankcí. A to nejhorší, co Deep State zjistil, to nakonec rozhodlo o americkém stažení se z Ukrajiny. A co bylo úplně nejhorší... To si nemůžeme přečíst, protože tady chybí posouvátko. To je masakr.
Je strašný.
No, tady prostě nemáme posouvátko.
Posouvátko ti někdo sebral.
No jo, už se objevilo. Tak. No přece těsné padnutí si Moskvy a Pekingu do náruče. Deep State si až v roce 2023 uvědomil, že Čína se spojila s Ruskem a používá Rusko na oslabení americké moci nejen v Evropě, ale na celém světě. Neschopnost USA vojensky skrze Ukrajinu a ekonomicky skrze... Haló, kde to mám?
Někdo tě to ukrát.
Ale na celém světě. Neschopnost USA vojensky skrze Ukrajinu a ekonomicky skrze sankce porazit Rusko vedlo k zabřednutí USA v konfliktu, který nemusí mít konce, a přitom Čína bude z partnerství s Ruskem ekonomicky, ale hlavně mocensky profitovat. Čína totiž svoji pozici použije na ovládnutí závislosti Ruska na sobě, minimálně v geopolitických procesech, A to jsou procesy nasměrované proti USA. Američané předávají Evropanům velení nad NATO jako horkou bramboru. Deep State si narychlo uvědomil, že by se Čína a Rusko staly největším a nejnebezpečnějším svazkem proti moci USA ve světě. A tak Trump najednou má za úkol přitáhnout Rusko zpátky k falešnému přátelství s USA za každou cenu. A to i za cenu obětování Ukrajiny. Pokud se to nepovede, USA skončí v situaci, že jediným výsledkem vyprovokování války na Ukrajině bude nový globální supersvazek Rusko-Čína, který bude ohrožovat americké pozice a zájmy nejen na západě v Evropě, ale i na východě v Pacifiku. A to je tak obrovská hrozba, že ve srovnání s tím je nějaká Ukrajina naprosto nepodstatným lokálním divadlem, které je možné přenechat na krku Evropské unii, a to se vším všudy, finančně a dokonce i velitelsky. Před pár dny Pentagon přenechal v Evropě 3 velitelské pozice v NATO Evropanům. Pentagon to nazývá jako NATO 3.0 a má to být návrat k tradicím sdílení velení. Posouvám. Velení NATO si uvědomuje, že evropská vojska jsou naprosto nepoužitelná a bez bojového odhodlání, a proto ukrajinská armáda nabídne něco, co se nedá nikde jinde získat. Tedy bojové zkušenosti s ruskou armádou a spolu s tím i obrovskou touhu části ukrajinské generality na revanš Rusům. Jenže je tady jedna zásadní věc, která analytikům uniká. Existuje něco, co je na Ukrajině absolutně to nejdůležitější pro Brusel a Londýn, a to je záminka pro vypuknutí nové války s Ruskem. Bez Ukrajiny a jejího členství v Evropské unii to nikdy nepůjde. Ukrajina musí být proto v EU, aby v budoucnu mohla Ukrajina znovu vyprovokovat konflikt, jako ho vyprovokovala v únoru 2022, ale již pod hlavičkou členské země EU, aby do války s Rusy ušly všechny národy Evropské unie. Obnovení války s Ruskem bude v případě členství Ukrajiny v EU zaručeno. Jakmile bude Ukrajina v EU, bude vyprovokování nového konfliktu s Ruskem jen otázkou kreativity Bruselu, jaká záminka se vymyslí a jak to Ukrajinci na východě nebo jihu Ukrajiny provedou, aby znovu bylo obviněno Rusko. Pokud totiž bude Ukrajina členskou zemí Evropské unie, bude konflikt Evropské unie s Ruskem nevyhnutelný. Obnovení války bude zaručeno. Nebude to o tom, jestli se to stane, ale kdy se to stane. Proto v této chvíli už jsou všechny diskuze o ukrajinském členství v NATO mimo mísu, protože i Ukrajinci snad chápou, že USA z NATO odchází, už o něj nemají zájem. Hlavní vojenský systém Evropy se přenáší na evropské země a na Evropskou unii. Tak co? Máme tady ještě nějaké pokračování?
Reklama. Co víš, oni mají
proto,
velký zkušenosti.
Proto eurobestie v Bruselu už spřádají plány na zbavení Maďarska hlasovacích práv, aby nemohlo zablokovat přijetí Ukrajiny do Evropské unie, protože na jejím přijetí závisí budoucí pokračování války proti Rusku, ale tentokrát už ne ve formě proxy války, ale přímou účastí Evropské unie. Proto v této chvíli už nejde o tuto válku na Ukrajině, která je prohraná. Teď už se hraje o tu budoucí, ve které má být Ukrajina již členskou zemí Evropské unie, která má být na základě provokace napadená znovu Ruskem. Proto dělají všechno pro přijetí Ukrajiny do EU honem a honem co nejrychleji. Ten plán je tak průhledný až je zvrácený, píše VK. Tak já bych řekl, že na tom kus pravdy je, pochopitelně. A je také jasné, že to budou blokovat jak Slováci, tak Maďaři, tak předpokládám, že i Češi.
Je otázkou, jakým způsobem je nám budou vyhrožovat Slovákům, Maďarům, Čechům v té Evropské unii. Čím nás budou vydírat? Co nám řeknou, že nám nedají, nebo zastavěj nebo
to by nám ještě
ublížej.
Míšo, co by nám ještě tak mohli dát?
Přes držku.
Děti
přes držku, no. Co by nám mohli dát, no. No tak nám sem naservírujou nějaký ty migranty, že jo, který od 1.7. má platit nějaký ten takovej ten, a teď jako fakt nevím, jak se to jmenuje, ale že bychom měli přijímat nějaký ty migranty z té druhé ruky, když se někde nebudou jo, jako pozdávat.
Ale víš, to padlo, to víš, jo?
To nevím, tak to se
no
přiznám,
ne, tak
že to nevím, že padlo.
Euro, takhle, díky europoslancům v té frakci, kde je SPD, tak bylo odhlasováno zpřísnění těch migračních pravidel pro Evropu. Yep. To znamená, že ty z druhé ruky už by neměly být, ty se budou točit na hranicích a budou zpátky.
Jo.
To bylo velké vítězství.
Tak to mě uniklo, to se přiznám bez to mučení, tohle
pohodě,
mě uniklo.
To je velká věc, se podařila, kterou oni zase nějak budou chtít obejít, víš. Takže mám tady ještě info. Zelenský požaduje, aby bylo datum přijetí Ukrajiny do Evropské unie stanoveno v dokumentech, dokonce on to chce mít zaneseno písemně.
No jasně, on to chce mít úplně černý na bílém. A já ti říkám, mluví od 1.1.2027.
Na to nebudou mít čas. Viktor Orbán, neměli bychom se obávat východu, ale Bruselu. Prohlásil maďarský předseda vlády Viktor Orbán, když hovořil o svobodě. Podle něj by se ti, kdo si cení svobody, neměli obávat východu, ale Bruselu. Rozhovory o putinizaci označil za primitivní. Brusel je podle něj hmatatelnou realitou a přímým zdrojem hrozby. Orbán poznamenal, že tohle bylo před 20 lety nemyslitelné, ale s touto trpkou pravdou se nehodlá smířit. Ale když zase si to osvěžíme, komu se klaní úzdi nářků s bílou jarmulkou na hlavě, jakého boha to uznává? Já prostě vždycky sleduju, jak se někdo snaží odstřelovat ty politiky, jo. Vladimír Putin měl jarmulku a Orbán má jarmulku.
Trump měl jarmulku a všichni mají jarmulky a ty jo, jako...
Tyhle ty lidi nechápou, že kdyby se nějak neprojevovali ty politici tendenčně, když to takhle řeknu, tak by se v životě nedostali na pozici, kde můžou něco zachránit, blokovat, být nějak užitečný. Kdyby Vladimír Putin nebyl vysokým důstojníkem KGB, nikdy by neusedl tam v tom Kremlu, kde sedí. Takže žádná role není přidělána bez nějaké praxe a zkušenosti. Teď jen o to, kdo má jaké priority, pro koho kdo pracuje a co tím sleduje. Já si myslím, že ta záležitost je rozjetá dost dobře a já si myslím, že rozpad Evropské unie je opravdu za dveřma.
Se blíží mílovými kroky. Tak minimálně se říká, že se to rozpadne na dvě části, že jo? Na takovej ten střed, co jsme my, Poláci ne, ale Slováci, Maďaři, Rakušani, my, no a na takovej ten fakt echt západ, že jo? To Německo, Francie, Velká Británie je pryč, ale tadyhle ten kousek.
Řekl Sergej Lavrov. Byli jsme svědky brutální ozbrojené invaze USA do Venezuely s desítkami mrtvých, zajetí a únosu prezidenta Madura. S těmito akcemi vidíme hrozby vůči Kubě a dalším zemím Latinské Ameriky. Znepokojivé jsou otevřeně deklarované pokusy vnějších sil o destabilizaci politické situace v Iránu. Současná úřednice Kaja Kalasová prohlásila, že podporou protestu mezinárodní společenství, zjevně zastoupené Evropskou unii, usiluje o změnu režimu v této zemi. Nemluvě o tom, že většiny západních zemí nadále využívat kyjevský režim k ozbrojené konfrontaci s Ruskem. Cíl způsobit nám strategickou porážku se již tak často neozývá, avšak podle všeho zůstává v myslích a plánech evropských lídrů. Stačí vzpomenout na argumenty kancléře Merse, že se německá armáda musí opět stát nejsilnější v Evropě. Merz nedávno prohlásil, že Rusku nelze dovolit, aby na Ukrajině dosáhlo toho, co chce, protože by to bylo stejné jako usmířit Hitlera. Co si o tom kdo myslí? No tak...
Já nevím.
Tady možná důležitá informace pro mě ještě. Podepsání dohody o prosperitě Ukrajiny, kterou Volodymyr Zelenský oznámil před Davosem, bylo zrušeno. Američtí činovníci uvedli, že v rámci Světového ekonomického fora nebylo vůbec naplánováno žádné setkání mezi Trumpem a Zelenským. Podle informací z ukrajinských zdrojů byla příčinou zrušení negativní výsledky nedávné cesty ukrajinské delegace vedené Umerovem do USA. Bylo oznámeno, že Kyjev obdržel od Washingtonu další lhůtu pro přijetí rusko-amerických podmínek pro urovnání konfliktu jaro 2026. V případě odmítnutí FBI pustí ze řetězu ukrajinské protikorupční služby, které mají k dispozici nezbytné materiály k trestnímu stíhání Zelenského a Jermaka za fakta rozsáhlé korupce v energetice a nákupu zbraní. Ono se to rýsuje.
Jo, ono se to objeví. Ono se to jako vytříbí. Ale je to tak, je to prostě na spadnutí. No. Je to visí to ve vzduchu, znáš to? Takovej ten pocit, že čekáš, kdy to přijde.
Já si sleduju, jak se to klube. Vůbec se neřeší, co bylo před odsunem sudetských Němců a před válkou na Ukrajině. Politoložka Karolina Stonjeková se podivuje nad kvalitou současných veřejných debat v Česku. Když se bavíme třeba o odsunu sudetských Němců, kde se spousta lidí tváří, že ta historie začíná rokem 1945, tím odsunem a vůbec neřeší, co bylo předtím. Stejně tak spousta lidí neřeší. Putin napadl Ukrajinu, ale neřeší, co bylo předtím. Neřeší třeba to, že Angela Merkelová přiznala, že minské dohody ve skutečnosti nikdy nemysleli vážně, říká Stonjeková. Čoče, to říkala v televizi u Drtinový.
Jo.
No jo. No.
No jo, no.
A pomalušku se budeme posouvat k nám, ale ještě předtím... Medvedčuk vysvětlil, proč Trump nemá v plánu unášet kyjevského vůdce. Viktor Medvedčuk v rozhovoru pro TAS srovnal prezidenta Venezuely Nicolase Madura a Zelenského. Závěr je zřejmý. Unášejí se vůdci, ne služebníci. Na rozdíl od Madura, který brání suverenitu své země, Zelenský bez boje vydal Ukrajinu pod zahraniční správu. Všechny zdroje země a její budoucnost jsou vydány na milost a nemilost západním pánům. Bezpodmínečně odevzdal ukrajinské zdroje, všemožně se podbízí a lichotí Trumpovi, prohlásil politik. Poznamenal, že Zelenský na sebe vzal roli sluhy mnoha pánů a snaží se předvídat každé přání svých kurátorů. Únos je krajní opatření proti těm, kteří kladou odpor a bojují. Zelenský je však natolik poslušný, že podobné operace prostě nemají smysl. Proč unášet někoho, kdo už tak stojí v pozoru? Dobrá reakce, no. Dobrý postřeh.
No, výborný. Poslouchaný ten, to je prostě ta sluha na všechny strany.
Tak, no a teď se jdeme podívat do toho Ruska, které nenávidí Putina. Lidi tam chroupou antidepresiva, až se za nima práší. Vladimír Putin bude brzy svržen. Ruská ekonomika totálně kolabuje a tak dál. Tak pojďme. 6. výročí od jmenování Mišustina ruským předsedou vlády. Dekret byl podepsán, a teď poslouchej, 16. ledna 2020. Země, její ekonomika, systémy státní správy a sociální podpory se za tuto dobu značně změnily. Úkolem vlády je vždy více než jen neutralizovat dopady vnějších výzev. Podpora upevňuje sociální strukturu země. Když ekonomika žije v režimu adaptace na krizi, sociální politika státu se stává součástí obranné infrastruktury důvěry. Snižuje úzkost domácností, zvyšuje spotřebitelskou odolnost a, což je zásadní, stanoví horizont plánování rodiny alespoň na 3 až 5 let, což je mimořádně důležité pro dosažení demografických cílů, stanovených pro Mišustina na setkání s prezidentem. V demografické politice je již patrný posun od poskytování rozptýlených výhod k ucelené architektuře rodinného životního cyklu. Rodinnost národních projektů, rozšíření seznamu demografické nabídky vlády v regionech s nízkou porodností. Je dobře známé úsilí Mišustina a jeho týmu o moderní, chytré přístupy. Zde jde o synchronizaci federálních a regionálních pobídek s reálnými potřebami obyvatel a zjednodušení přístupu k jednotné dávce. Když podpora nezatěžuje rodinu byrokracií, je lépe vnímána a funguje lépe. Rozsah pokrytí. Téměř 5 milionů rodin a 9,6 milionů dětí. 140 tisíc těhotných ukazuje, že nástroje fungují. Prezidentovým dekretem byla schválena strategie rozvoje zdravotnictví s důrazem na posílení reprodukčního zdraví, boj proti rizikovým faktorům a prosazování zdravého životního stylu. Nyní je politika zdraví zabalena do pragmatického a komplexního formátu. Chytrá prevence, to je preventivní snížení rozpočtových výdajů a samotných domácností. Ochrana zdroje pracovní schopnosti pro ekonomiku a usnadnění přístupu k lékařské péči pro ty, kteří již onemocněli. Masová dispenzární prohlídka s důrazem na reprodukční dispenzární prohlídku. Prohlídky podstoupilo téměř 13 milionů lidí a u 12 tisíc žen došlo po léčbě k otěhotnění. To je skrytý zdroj demografie. Aktuální agenda zrodila nový důležitý úkol, systematickou integraci účastníků a veteránů speciální vojenské operace do mírové ekonomiky a společenského života. Rehabilitace, sanatorní programy, rozšíření sociálních smluv a speciální grantové mechanismy. Vděčnost společnosti vůči vojákům přesahuje hesla a stělesňuje se v realitě. Sociální politika funguje současně jako demografický stimul, jako prevence rizik a jako mechanismus konsolidace národa. Mišustinova vláda systematicky prokazuje jasnost plánů a dlouhodobou promyšlenost svých metod. V sociální oblasti je to obzvláště cenné. No jo, no, to někdo tvoří a někdo vykrádá, že jo?
No, a když by se podívali na porodnost tady u nás v České republice, tak to už se snad ani nedá jako říkat, že to klesá, to už je úplně někde za hranicí, že jo?
No, za ně se pančujou čísla, že jo?
Ještě navíc.
Tak a teď si uděláme takovou malou sondičku, jo? Bavíme se tady o tom, že v podstatě Evropská unie se chystá, my jsme to tady říkali, že mít zelenou gumu na hradě znamená snadnou cestu k mobilizaci. A všichni se smáli, že jsme úplně pitomí, protože přeci prezidentem se stal a není mobilizace. Jako kdyby to mělo následovat hned po jeho, dejme tomu, složení slibu.
To oni si počká, jako.
A teď se tady bavíme, jako a čteme si tady a vlastně sledujeme kroky vedení Evropské unie, které jednoznačně by bylo rádo dál participovat, rozkrádat peníze a žít si v blahobytu díky válce s Ruskem. A spousta lidí tady podporuje různé zbrojní iniciativy a neuvědomuje si, do jaké míry nás všechny ohrožuje. Takže já to řeknu tak, jak to je. Pokud někdo tady podporuje zbrojení a dodávání zbraní na Ukrajinu, tak to není solidarita, ale je to velice rizikové počínání v rámci vnitřní bezpečnosti našeho státu. Věděli jste, že stát může během války zabavit váš majetek či nařídit, kde budete pracovat? Mnozí Češi netuší, jak daleko mohou pravomoci státu v době války nebo stavu ohrožení zajít. Nejde jen o mobilizaci armády. Povinnosti mají i běžní civilisté, kteří nikdy neprošli odvodem. V případě stavu ohrožení státu, který vyhlašuje parlament, nebo při vypuknutí války, může stát nařídit lidem, aby po nezbytně nutnou dobu vykonávali určené práce. A nejde jen o pracovní povinnost. Občané musí také poskytnout požadované informace a v krajním případě i svůj majetek, pokud je to nezbytné pro obranu státu. Informace naleznete v příslušných zákonech, zejména v zákoně číslo 222/1999 sbírky o zajišťování obrany České republiky a v zákoně číslo 585/2004 sbírky, takzvaném branném zákoně, připomněla pro mluvčí ministerstva obrany Simona Cigánková. A v případě ekonomické nouze může stát zabavit část nebo konfiskovat majetek v potřebném rozsahu. To je další důvod, kdy lidé pochopí, jestli ten majetek je jejich, anebo toho státu.
Nebo státu, přesně tak. Si všichni myslí, že to jako není možný. Když Pávek vyhlásí, nebo počkej, to asi vyhlašuje vláda, nějaký válečný stav nebo něco.
Stav ohrožení nebo válečný stav, stav ekonomické nouze.
Tak pak jako to pojede, jejda. Máte nějaký auta, šup, potřebujeme je. Máte nějaký bydlení, no tak dobře, no tak hele, my tady máme dalších prostě 50-60 Ukrajinců, který potřebujeme ubytovat, tak šup, 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 tady se uskrovníte. No.
Ne, vypadnete, protože nám to poskytnete.
To je taky možný, ano. Ne, počkej, oni si nás tady nechají, aby jsme jim vařili, prali, žehlili a uklízeli.
Jo, tak to je. Ještě jedna reakce. Maďarský premiér Viktor Orbán reagoval na Zelenského hrubost. Vážený pane prezidente Zelenský, domnívám se, že se nemůžeme shodnout. Jsem svobodný člověk, který slouží maďarskému lidu. Vy jste člověk v zoufalé situaci, který už 4 roky není schopen nebo ochoten ukončit válku, a to i přesto, že prezident Spojených států poskytl veškerou možnou pomoc. Proto, ať se mi snažíte lichotit sebe víc, nemůžeme podpořit vaše vojenské úsilí. Ukrajinský lid se samozřejmě navzdory vašim pečlivě vybraným urážkám může stále spolehnout na to, že budeme i nadále dodávat elektřinu a palivo do vaší země. A také budeme i nadále podporovat uprchlíky přicházející z Ukrajiny. Život sám se postará o zbytek a každý dostane, co si zaslouží.
Hezky. Dobrý, no ne? Tak toto Orbán hezky vystřelil, no.
Mm-hmm. No, když jsme u těch majetků, jo, tak poslouchej dobře, co jsou ochotní vymyslet v zemích, kde je potřeba vybrat na to zbrojení co nejvíc peněz. Daňový úrad přijde za vami a k bývatě v domě rodičů. V Španělsku začali prenásledovat dospělé děti, které bývají v domě rodičů za vyhýbaně sa platení daní. Bývaně v nehnutelnosti patriaci rodičům bez platenia nájomného je v Španělsku běžnou praxou. Avšak daňové úrady čoraz častejšie venujú pozornosť takýmto situáciám. To, čo sa tradične vnímalo ako rodinná pomoc, môže skrývať neočakávané daňové povinnosti. Od predpokladaného príjmu až po kvalifikáciu bezplatného užívania nehnuteľnosti ako skrytého daru. Z pohľadu daňovej správy môže byť situácia, keď dieťa využíva cudzie bývanie bez akejkoľvek platby formálne považovaná za darovanie práva užívania. Pri absencii nájomnej zmluvy daňové orgány považujú, že potomok získava ekonomický prospech, ktorý by teoreticky mal byť zdanený daňou z dedičstva a darovania. Výpočet tohto skrytého dane sa robí na základe trhovej hodnoty nájmu podobného bývania v tej istej oblasti. Daňové nároky sa týkajú nielen dieťata, ale aj rodičov, vlastníkov nehnuteľnosti. Pri bezplatnom prevode nehnuteľnosti uvádzajú príjem z prenájmu, no sú povinni zahrnúť do svojich daní z príjmu predpokladaný príjem z nehnuteľnosti. To znamená, když tam bydlí třeba syn s rodinou a neplatí nájem těm rodičům,
tak
se to bere tak, že oni mu darovali třeba celý nebo půl baráku a musí zaplatit za tu část, kterou obývá, tak jako by ji dostal, takže musí dostat musí platit darovací daň nebo darovací nebo nějakou za převod. A pokud to takhle nechtějí udělat, tak se vypočte předpokládané nájemné, které by platili u cizího.
A z toho se zaplatí.
Z toho jsou rodiče povinni uhradit daň z příjmu.
No.
Není to geniální?
Je to geniální v tom, že prostě musí se zdanit co nejvíc věcí, musí se co nejvíc financí dostat do státního rozpočtu, jak jednotlivých států, tak celý té unie, tak když budou bohatý ty státy, tak šup, už je to v unii, šup, už to mají na Ukrajině. Je to jednoduchý, ne?
My jsme tady, přesně jak to říkáš, my jsme tady s Jiřím říkali, že v našem státě je hodně zdaněná práce a málo zdaněné majetky.
Mm-hmm.
A že to přijde.
Práce máš zdaněnou prostřednictvím sociálního a zdravotního pojištění, což bylo to zdravotního a i toho sociálního. Prostě tam to je, dejme tomu, 36% z toho, co má ten zaměstnanec bruto, tak to se odvádí. Ano, jsou z toho důchody, sociální věci a tak dále, ale někde se musí vzít i na ty obranné věci, na ty věci, co se platí na tu Ukrajinu. Bože, jak někdo může přispívat na Ukrajinu, na nesmyslný financování do kapes nějakých oligarchů nebo prostě nějakých blbců, který si tam hrajou na vedení, když tady se šetří každá koruna. To je jako kdyby si v rodině prostě věděl, že máš nějaký omezený rozpočet, protože prostě vyděláváš jenom něco, ale šel bys a 3/4 toho rozpočtu rodinného by si dal venku na ulici bezdomovců. Jo, jako je to krásný, je to záslužný, je to fajn, ale oni to vezmou a utratí za chlast. Oni si za toto jídlo nekoupíš. Tak která normální rodina by tohle udělala?
Já bych jako neřešil, co si za to koupí ty bezdomovci. Jsou to jejich peníze, tak dostali je.
Dobře. Jo, ale tady ten problém si je to taky nacpe do kapes.
Tak ten problém je v tom, že někdo vezme ty společné peníze a vystaví tu rodinu riziku krachu, protože nemají rezervy a jsou podfinancovaný. No a teď poslouchej další extra číslo naší vlády, protože Pepek Vyskoč v Senátu
a
hlava pomazaná zelená se domluvili, že v Senátu bude nějaká estráda v ozbrojení.
Dneska.
No, tak Babiš obranu Česka a bezpečnost Ukrajiny řešit nechce. Máme důležitější program, říká.
No, tak má k tomu vlastní názor.
Premiér Andrej Babiš má podle svých slov důležitější program, než veřejně mluvit o obrany schopnosti Česka a bezpečnosti Evropy. On sám i další přizvaní ministři se omluvili z účasti na veřejném slyšení v Senátu, kde se budou tato témata řešit. Vláda podle Babiše řeší každodenní život českých spoluobčanů. Program Válka, Ukrajina, to si pletete s fialovou vládou. My to nemáme v programovém prohlášení. Náš program je každodenní život českých spoluobčanů, řekl v pondělí Babiš. Odpovídal tak na dotaz novinek, zda nepovažuje za důležité, aby veřejnost byla informovaná o postoji vlády k tématům bezpečnosti Ukrajiny, Evropy a obrany schopnosti Česka. Babiš je na úterní veřejné slyšení do Senátu s podtitulem Bezpečnost Ukrajiny, bezpečnost Evropy a obrany schopnost státu pozvaný spolu s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem, ministrem zahraničí Petrem Macinkou, ministrem obrany Jarolímem Zunou a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem. Jaké slyšení? Co bych tam dělal? My se můžeme potkat s vedením Senátu. Není to problém. Pozveme je na vládu a můžeme diskutovat. Reagoval v pondělí Babiš na dotazy, jestli do horní komory parlamentu dorazí na akci pořádanou v den 4. výročí trvání války na Ukrajině. Dle zveřejněného programu v úterý nepřijde ani nikdo z ministrů, všichni se omluvili. Někteří za sebe posílají náměstky, u jiných není zástup ohlášen. Babiše by měl zastoupit poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček. Ohledně účasti novinky ministry kontaktovali už dříve. Babiš s Havlíčkem nereagovali. Macinka má v plánu cestu do USA a Metnar říkal, že bude hledat místo v programu. Zuna nejprve novinkám účast potvrdil později, ale tiskový odbor jeho rezortu uvedl, že s největší pravděpodobností nebude možná s ohledem na plánované velitelské shromáždění. To pořádá náčelník generálního štábu Karel Řehka, který by se ale do Senátu dostavit měl. Rovněž má do Senátu přijít prezident Petr Pavel. Podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila, neúčast politiků vysílá jasný signál o tom, jakou důležitost lidé přikládají tomu, aby se veřejnost dozvěděla, jaká je situace, řekl už dříve novinkám. Názory na podporu Ukrajiny se v rámci vládní koalice různí. Proti je zejména hnutí SPD. Nejasný je taky postoj vlády k naplnění požadavků NATO na výdaje na obranu. Oproti návrhu předchozí vlády se snížil plánovaný letošní rozpočet ministerstva obrany.
No.
Ještě jedna reakce. Žádný závazek nemáme, říká Babiš. Obranný rozpočet na požadavky NATO reagovat nebude.
Krásná práce.
Já jsem rád, že ta vláda je prostě v tomto takto pevná, neoblomná a zkrátka dobře na ně peče.
No, mají jiný starosti. Babiš byl dneska, myslím, v Plzni, tam řešil, byl tam ve fakultní nemocnici, tam nějak jako si nechával ukazovat nějaký ty moderní diagnostický přístroje, který tam mají. Že ta plzeňská nemocnice patří jednak nějakým nejvíc jako vybavených. Takže obrana nějak jede. Hele, on sám si musí být vědomý toho, že v mezích normy našeho státu, tak Za A, kdo by nás napadl? Určitě
Takhle,
teda
kdo
ten
by
Rus.
Utrácel za to napadení?
Tak,
jako?
Jo. Každý náboj, který by sem padl, tak by byl zbytečný, že jo? Ale, takže on tohle to ví, tak proto se k tomu tak staví. V těch nutných mezích toho bude vydávat ty peníze na tu obranu, toho se nedá nic dělat, ale nebude podle mě zvyšovat nic nad nějakou neudržitelnou úroveň.
No, vidíš to. Já myslím, že to je správný postoj.
Víš co,
když na to nemám, tak si prostě vyskakovat nebudu.
Přesně tak, jako.
A je to.
Víš, i spousta lidí, kteří smýšlí jako my, tak třeba říkají, že je jako slabý, jako že by měl být důraznější a že by se měl víc postavit a tak. A všichni si myslí, že 15. prosince se dostane do vlády a 16. ledna už nám tady budou padat pečený holuby do huby. Jo. Prostě asi mě, těžko, že jo?
Takhle. Lidi by chtěli všechno hned, já to chápu, ale je
jo,
potřeba si
to
uvědomit,
chápu.
Kolik času stráví ta vláda nějakýma debilníma akcema typu mimořádná schůze pro odvolání vlády.
No.
To je, potom, to je furt, jo.
To je prostě pořád, že jo. Jo, já ty lidi jako chápu, já tomu rozumím. Jo, ale prostě nejde to. Nejde to tak rychle. A teď jsme to říkali před těma volbama. Nikdo z nás by nechtěl být v té kůži, v jaký teďka Babiš je.
Prostě... No, ale víš, musíme zase na druhou stranu říct, jo, že přesto, že jim házejí klacky pod nohy, tak toho docela hodně stíhají, protože měli všechno připravené. A je to, jak bych to řekl, je úsměvné sledovat Babiše, který ne tak razantně mluví, jako razantně koná. Použil bych tento výraz, kde si myslím, že správný.
On někdy to pojme jako tak jako veselé, tak jako humorně, tak... A mezi tím prostě tam vystřelí pár svých věcí, tak myslím jako činů, že někdy si toho ty lidi ani jako nevšimnou. Víš?
No, jsme pomalu na konci. Ne se silama, ale...
No hele, zvládla jsem to. Já jsem si říkala, jestli dáme v 10 písničku a pak jsem to tady změnila polohu. Zmítala jsem se to z rohu do rohu.
Jsi se zmítala? To nebylo slyšet.
Ne. Tak já musím, víš co, jako tu nohu jako natáhnout, skrčit. Přeci jenom prostě je zapotřebí s tím trošku pracovat, no. Včera jsem si tady simulovala, jestli budu už schopná sešlápnout ten pedál v autě, tak uvidíme, tak ještě tomu necháme týden. No, tak já mám automat, takže já potřebuju právě tu pravou nohu, víš.
Tak se naučíš brzdit levou.
Jo.
Jako soutěžáci a je to.
No. Uvidíme. Příští týden vytáhneme auto z garáže a zkusíme objet z blok. Tak jako by to mohlo proskočit. No,
no vidíš to.
Víš, to jsou takový ty drobný jako
krůčky.
Plus.
Malé krůčky.
Malé krůčky, ano, ano.
Pro člověka, ale velké kroky pro civilizaci.
No, spíš velký krok pro naši rodinu, až jako mamka zas bude jezdit, tak to bude v pohodě, víš.
Jo, mamka se bude uklidňovat. tu jízdu.
To ne, ale nebudu potřebovat nikam dovést, odvést a tak.
Mm-hmm.
V pátek plánuju výlet na poštu.
Jo. Výlet?
No to je výlet, protože musím tam dojít pěšky.
Výlet to je pozitivní.
No, tady nic nejede. No to není tak daleko, ale tak uvidíme. Tak mi držte palce všichni.
My ti budeme držet palce, aby až pojedeš, tak aby si nenabourala příliš pomoc popelnic.
Ne, já půjdu pěšky.
Tak jo.
To nebo... No, tak tady je to odsaď vlastně k divadlu na Fidlovačce, to není tak daleko.
Ale dá se jako.
No, 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 tak.
No a tak dáme něco úsměvného na závěr.
No určitě. Ať skončíme pozitivně.
Přes Šulce s Petrem Pavlem šlo o mnohem víc než o letadla pro Ukrajinu. Nešlo o letadla, ale o snahu ukrojit si další kus moci nad rámec ústavy. Těmito slovy vysvětluje politolog Lukáš Valeš prezidentskou epizodu s letouny na Ukrajinu, které měl nabízet bez konzultace s vládou. O co všechno šlo a jak prezident tahal za kratší konec provazu, popisujeme celý vývoj. Podle politologa Lukáše Valeše v celé kauze s letouny pro Ukrajinu vůbec nešlo primárně o samotná letadla, ale o snahu prezidenta Pavla posunout hranice své moci nad rámec ústavy. Prezident se podle něj pokusil využít téma vojenské pomoci jako příležitost ukrojit si další pravomoci a prosadit se v oblasti, která náleží vládě. Valeš to vnímá jako pokračování stejného příběhu. Prezidenta, který nechce přijmout, že Česko je parlamentní demokracií a systematicky se snaží navyšovat vlastní vliv všude, kde to ještě jde. Připomíná předchozí spory kolem jmenování Andreje Babiše, kouzu Filipa Turka a další kroky, kdy Hrad testoval, kam až může zajít mimo rámec ústavy. Tentokrát však podle něj narazila kosa na kámen, protože vláda už je jmenovaná, není na prezidentovi závislá a měla v rukou silnější trumfy, takže Pavlův manévr neprošel. Politolog zároveň zdůrazňuje, že existovaly i zcela racionální důvody, proč Česko letouny ze své výzbroje odevzdat nemůže. Původních 72 bitevníků se zredukovalo na současných 24 kusů, což je podle Valeše absolutní minimum, ale vůbec nějaké stroje mohly být trvale ve vzduchu, když část flotily je vždy v servisu. Přesto prezident o celé věci s vládou vůbec nekomunikoval a navenek to podle něj vypadalo, jako by se choval sám sobě zbrojařským dílerem. Pavel sice veřejně mluví o nutnosti koordinace zahraniční politiky, ale sám se podle Valeše chová jako neřízená střela. Podstatné ale je, co tento střet ukazuje do budoucna. Valeš připomíná, že podle ústavy a zákonů odpovídá za zahraniční politiku vláda jako celek, případně ministr zahraničí, nikoli prezident. Český systém není prezidentský ani poloprezidentský, jako jsou například v USA, kde má prezident ve vnější politice rozhodující slovo. U nás má prezident především reprezentační a ceremoniální roli. I v oblasti zahraniční politiky. Spor o letouny tak podle Valeše znovu odkryl, že se Petr Pavel snažil tuto roli rozšířit a získat větší vliv, než mu přísluší, a vláda mu tentokrát dala jasně najevo, že na to nepřistoupí.
Krásná práce.
Tak. Dostal pozitivní. Přes drápy a hotovo.
Sekli ho přes pazoury, zalez do díry a bylo.
A bylo. A zazvonil zvonec a pořadu v úterý je konec.
A Péťa půjde pověsit prádlo.
To mi zkazila celý večer.
Ale kdybych tam byla, tak bych ti to pověsila.
Hele, to je takový, to kdyby jako...
No jo, no, jenom, že je to asi 500 kilometrů, víš, tak to je jako přeci jenom...
Ale
Je docela...
já už jsem ti to odpustil.
Já už jsem ti to odpustil. Tak
Víš?
Jo?
Tak, já myslím, že se můžeme rozloučit, tak je to na tobě.
No jasně, čas oponou trhl, tak se rozloučíme. Myslím si, že tenhle týden už nám to trošku bude vypadat jarně. Zase by to trošku nepřehnali, aby nám z toho nebylo zlé, protože jak v sobotu bylo ještě minus asi 12, tady u nás skoro, tak pak v neděli bylo teplo, tak všichni byli jak připitomělí. Tak se opatrujte, dávejte na sebe pozor v tom jarním výbuchu, který na nás chystají. Mějte se všichni moc krásně, těším se na vás na všechny, zase příští úterý, opatrujte se a krásnou dobrou noc. Loučím se i s tebou, Petře.
Já ti, Míšo, děkuji za to, co jsi přinesla mezi nás, dobrou náladu, informace, postřehy. Děkuji všem, co jste nás poslouchali a ještě budete poslouchat. No a také děkuji sobě, že jsem to tady vydržel při pohledu na tu hromadu prádla, kterou musí mít pověsit. No ale hlavně brzy se uslyšíme zase v pátek, to společně s Jirkou. No a já už se na ten pátek pomalu, ale jistě těším. Mějte se fajn od mikrofonu společně s Míšou. Se právě teď tady z Midgardu loučí, jak jinak než Petr Václav.
Otevřeným oknem proudí orosená noc, hodiny už přešly spoustu minut přes půlnoc. Chvíli cítím žízeň, za chvíli mě trápí hlad, jen ne a ne chvíli spát. A jak tady čekám, kdy můj spánek připluje, vidím úsměv, kterým jsem tvé tváře maluje. Teď je tvůj dech horký, jak v té chvíli, kdy tě mám, s kým jdeš, se já teď tam. Snad jsem to já, kdo tím snem prochází, snad jsem to já, s kým teď právě spíš. Snad jsem to já, snad jsem já ten jediný, kdo zná to, čím zůžový. Teď ze všech otázek jen jediná tu je, jediná, co moji duši stále spaluje. Kdo je tím, s kým ve svém spánku si roztoužená, jsem to vážně já. Až se probudíš, jak moc to ne.